У сучасным свеце адбываецца маргіналізацыя веры, перакананы ксён Джузэпэ Скоці, дапаможны сакратар папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Ён выступіў у польскім Быдгашчы, дзе 7-8 лістапада праходзіць міжнародны форум «Адзін свет, шмат культур». Прылад з'яўляецца старшынёй Ватыканскага фонду Йозеф Рацынгер, Бенедыкт XVI, аднаго з арганізатараў канферэнцыі. Паводле святара, у глабалізаваным свеце вера знаходзіцца пад сур'ёзнай пагрозай. Існуюць меркаванні, што яна належыць выключна да прыватнай сферы і не мае ніякіх спасылак на грамадскае жыццё. Ватыканскі госць адзначыў, што наша культура страціла здольнасць бачыць прысутнасць Бога і яго працу ў свеце, але з іншага боку нельга адмаўляць, што менавіта хрысціяне вызнаюць канкрэтную і магутную любоў Бога, якая сапраўды дзейнічае ў гісторыі і вызначае яе канчатковы лёс. Менавіта таму, па словах ксяндза Скоці, рэлігія сёння з'яўляецца фактарам, які ўплывае на грамадскую дыскусію. У гэты асаблівы час глабалізацыі культура і гісторыя неабходныя, каб зразумець і дзейнічаць ля крыніц складаных сітуацый, адзначыў ватыканскі прэлад. У сімпозіуме на тэму «Евангеллі, гісторыя і хрысталогія» даследаванню Йозефа Рацынгера прымаюць удзел 450 чалавек з больш чым 100 універсітэтаў.